Areena.
Maatiaisviljat, kun siinä on laaja geneettinen monimuotoisuus, niin ne pystyy sopeutumaan paremmin. Sellainen pitkäkorttinen, syväjuurinen, myöskin jos sillä on vihneitä, niin se auttaa pärjäämään muuttuvassa säässä. Nämä ominaisuudet auttaa ilmastonmuutoksessa. Maatiaisviljathan eivät halua yleensä mitään voimakasta ravinteita, että jos sä annat mineraalilannoitteita maatiaisviljalle, se menee vaan lakoon. Ne ovat tottuneet kasvamaan ilman ravinteita, ne ovat tottuneet itse hankkimaan maaperästä ravinnon, mitä ne tarvitsee.
Hämeen ammattikorkeakoulun lehtori Annika Mikkelson johdatti Tiedeykkösen teemaan, miten viljelyyn saataisiin monimuotoisempia viljalajikkeita. Luonnonvarakeskuksen kanssa toteutetun projektin tarkoitus on tuoda peltoihin laajempi kattaus vanhoja viljalajikkeita, jotka ovat sopeutuneet suomalaisiin oloihin. Sellaisia ovat maatiaiskannat ja lajikkeet. Niillä on lyhyehkö kasvuaika, ne kasvavat niukkaravinteisissa maissa ja kestävät yleensä säiden vaihtelua paremmin kuin jalostetut nykylajikkeet. Maatiaisten määrä on hävinnyt olemattomiin. Niiden siemeniä löytyy pohjoismaisesta geenipankista Nordgenista. Monimuotoisuutta peltoon hankkeessa on tarvittu viljelijöitä, jotka ovat lisänneet viljelyllään geenipankista saatua pientä määrää, noin ruokalusikallista maatiaisviljan siementä. Minä, Teija Peltoniemi, tutustuin vuonna 1840 perustetun Mustialan historialliseen miljööseen ja paikkoihin, joissa lisäysviljelyä ja vuosittaista satoa on käsitelty.
Me ollaan Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan toimipisteellä. Täällä opiskellaan maaseutuelinkeinoa ja myöskin englanniksi Smart Organic Farming. Meidän vanhan päärakennuksesta vanhalla opistolla, hieno vanha luentosali. Ja luentosalissa on muun muassa lehmän vatsa vanha, josta pääsee sitten näkemään eri vatsa-alueita. Ja meillä on myöskin luurankoja, kaksi kappaletta. Toinen on hevosen luuranko ja sitten meillä on myöskin pieni vasikka. Ja pitkään me luultiin, että tämä oli vain yksi näiden Mustialan esineistä opetuksen avuksi, mutta hiljattain kävi ilmi, että tämä olikin tällainen perusvarustus, mitä piti olla maatalousoppilaitoksessa. Eli me ollaan ihan kirjasta löytäneet pitkän listan, minkälaisia ja minkä tyyppisiä esineitä piti olla, jolla pystyisi opettamaan maanviljelijöitä. Tämän vatsan ja hevosluurangon lisäksi niin meillä on hyvin paljon pienoiskipsimalleja lehmistä, hevosista, lampaista, sioista. Ja sitten meillä on iso vanha siemenkokoelma.
Mutta entä kun me puhutaan näistä maatiaisviljoista, niin on merkittävä siemenkokoelma, niin siellä varmaan viljoja on myös.
Joo, siellä on hyvin paljon viljoja. Meillä on yli 600 erilaista lajiketta. Tämän lisäksi tulee vielä runsaasti meidän omia keräämiä siemennäytteitä.
Löytyykö sieltä näitä maatiaisviljoja?
Kyllä, siellä löytyy niin vanhoja lajikkeita kuin maatiaisviljoja. Ja joidenkin osalla on sitten myöskin paikkakunta kirjoitettu, että missä nämä on ollut viljelty tai mistä nämä tulee, joka mahdollistaa sitten DNA-analyysin. Esimerkiksi ruotsalaiset tutkijat Matti Viking-Leinon johdolla on kartoittanut ohran historiaa ja millä tavalla ohraa on liikkunut ja minkälaisia erilaista ohrassa olevaa DNAta löytyy Ruotsista, Norjasta ja Suomesta. Ja suomalaisista ohrista on muun muassa löydetty villiohran geeniä.
Mitä se merkitsee?
Kun nämä viljat täällä meidän kokoelmassa ovat kuolleita, eli me emme voi elvyttää se siemen itävyys, enää ei ole olemassa, mutta me voidaan kartoittaa sen DNAta ja me voidaan periaatteessa näillä uusilla tutkimusmenetelmällä voisi sitä villigeeniä sieltä napata ja liittää johonkin modernin lajikkeeseen.
Nimenomaan modernin ohraan.
Ohraan, liittää ohraan, joo.
Hän oli monimuotoisuutta peltoon hankkeen vetäjä Annika Mikkelson Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla. Suomessa on viljelty maatiaisviljoja pitkään. Tieteellinen viljojen jalostus alkoi 1900-luvun alkupuolella. Näin saatiin aikaan yhtenäisiä ja samankaltaisia lajikkeita. Ne vastaavat johonkin tavoitteeseen, vaikkapa kasvuaika alle 100 päivää, korren pituus 60 senttimetriä ja lajike on satoisa, sanoo Mikkelson. Maatiaisviljat ovat puolestaan lähtöisin muusta kuin tieteellisestä jalostuksesta. Kun puhumme viljoista, on hyvä muistaa viljasta kukintoa vastaava tähkylä. Tähkylän ulkoreunasta alkavat karvamaiset vihneet, jotka ohralla ovat pitkät. Niillä on tärkeä merkitys viljan selviytymisessä, kun säät koettelevat. Ne vähentävät myös villieläinten tuhoja.
Ennen oli maatiaisia ja maatiaiset kulje viljelyksessä vielä pitkään, mutta sitten sodan jälkeen, eli 1950-luvun jälkeen, niin ne ovat vähentäneet yhä enemmän ja viimeisenä sitten meidän rukiit antaa sijan muille. Maatiaisrukiit ovat pysyneet viljelyksessä kauan. Jos me mietitään, että ennen vanhaa jokaisella maatilalla oli oma ruis, tai ainakin omalla kylällä oli oma ruis, niin niitä oli tuhansia ja tuhansia erilaisia rukiita, mitä oli sopeutuneet eri peltoviljelyolosuhteisiin. 30 vuotta sitten meillä oli 130 000 maatilaa, nyt me ollaan vähän päälle 40 000. Sen myötä, mitä maatilojen määrä on vähentynyt, vähentyy samalla tavalla myöskin tämä viljelty monimuotoisuus. No, sitten kun se maatiainen on sellainen, joka on pitkälti viljelty samalla tavalla ja nyt me ollaan perehtyneet sitten näihin maatiaisiin ja ottaneet niitä uudestaan viljelyyn, otettu niitä koekentään, tutkinut ja katsonut niitä, me ollaan huomattu, että niissä on valtavan isoja eroja. Voi olla jotain on merkattu vaan geenipankiksi maatiaiseksi, mitä itse asiassa olikin joku vanha lajike. Hyvin paljon erilaisia mahdollisuuksia on virheisin tämän koko ketjun aikana.
Tämän vuoksi monimuotoisuutta peltoon hankkeen tutkijat jakoivat maatiaiset kahteen ryhmään, maatiaislajikkeeksi ja maatiaiskannaksi. Maatiaislajikkeet ovat korkeita korsiltaan, toisin kuin modernit lajikkeet. Ominaisuuksiltaan ne ovat hyvinkin samankaltaisia ja yleensä valmiita peltoon.
Ja sitten sellaista siementä, mitä on kaikenlaista hyvin monimuotoista siinä viljassa, niin kutsutaan vaan maatiaiskannaksi. Eli maatiaiskannasta sä pystyt helposti valitsemalla saamaan jonkinlainen tietty ominaisuus. Esimerkkinä otetaan lohjavehnä. Kun mä näin sen ensimmäistä kertaa tässä koekentällä, kun se oli lisäysviljelty ja sitten se tuli mulle ja pellolle ja mä katsoin sitä, niin siinä oli tummia tähkiä, vaaleita tähkiä, siinä oli vihneettömiä tähkiä, vihneellisiä tähkiä, siinä oli korkeita ja lyhyitä tähkiä. Sitten siinä oli jopa sellaista viljaa, joka näytti pölkkyvehnältä, eli aika matalaa, mutta kovin tiheää, eli jyvät sijaitsevat siinä tähkässä lähellä toinen toisiaan.
Mistä tämä kertoo, että se oli niin monimuotoinen?
Se kertoo, että se on hyvin alkuperäinen, että kukaan ei ole koskaan sieltä poiminut mitään erikseen. Tällainen hyvin monimuotoinen kanta, niin se antaa jonkinlainen varmuus kyllä siihen viljelyyn, että jos on erilaisia säitä tai erilaisia maaperiä ja erilaisia alueita, niin sen voisi saada helpommin sopeutumaan niihin.
Seuraavaksi Annika Mikkelson maatiaisviljojen vaikuttavuudesta.
Me saadaan lisätty sitä viljeltyä monimuotoisuutta. Eli me saadaan lisää erilaisia lajikkeita pelloille.
Eli siis tässä pätee tämä sama tavoite tästä luonnon monimuotoisuudesta, niin se on sitten yhdessä mittakaavassa siellä pellolla. Tarvitaan monimuotoisempia lajikkeita.
Kyllä, aivan niin kuin luonnossakin. Ja sitten me saadaan säilytettyä sellaista paikallisen olosuhteisiin sopeutunutta geeniperämää. Ne geenit, jotka ovat sopeutunut tänne Suomen viljelyolosuhteisiin. Tämän lisäksi, jos me katsotaan sitä maaperää, niin me saadaan sellainen pitkäkorttinen, syväjuurinen. Myöskin jos sillä on vihneitä, niin se auttaa pärjäämään muuttuvassa säässä. Nämä ominaisuudet auttaa ilmastonmuutoksessa. Ne myöskin sopeutuvat eri maaperiin, koska meillä on eri maaperiä. On savimaita, on hietä, hiesu, turvemaita, on hyvin mineraalipitoisia, huonoja hiekkamaita. Nämä maatiaisviljat, kun siinä on laaja geneettinen monimuotoisuus, niin ne pystyy sopeutumaan paremmin. Ja myöskin mikroilmastoon pitää kiinnittää huomiota, että Suomessa meillä on pellot. Nämä sijaitsevat eri paikoissa. Jotkut ovat avoimia etelään, aurinko paistaa koko ajan, toiset ovat pohjoisessa.
Vaikka Pohjanmaalla pellot ovat aivan erilaisia kyllä. Ja Varsinais-Suomessa kuin Itä-Suomessa.
Joo, että Pohjanmaalla kun on isoja laakeita alueita, missä ei ole kumpureita ja ei ole kalliota, niin sulle ei ole mitään, mitä varjostaa, mitä auringosta tai ylhäältä taivalta tulee, se tulee suoraan peltoon. Itä-Suomessa ja Keski-Suomessa myöskin, missä meillä on vaaroja ja kallioita, niin sun peltolohko, se saa aivan erilaista ilmaston olosuhteita riippuen, minkälainen vuori sulla on edessä vai takana vai sivulla. Näihin eri olosuhteisiin olivat nämä meidän maatiaiset sit sopeutuneet. Tämä laaja juuristo, se hyödyntää vettä ja ravinteita tehokkaasti. Ja tämä pitkä kortisuus ja pitkä juuristo parantaa pellon rakennetta ja lisää esimerkiksi hiilen määrä maaperässä. Mitä on tärkeää? Jos sulla on iso ja laaja juuristo, niin sä leikat sen viljan sieltä pois, kun sä puit sitä. Ja tämä iso juuristo jää jäljellä maaperässä, se maatuu sinne. Silloin tulee sellaisia käytäviä vedellä. Ensiksi tulee humusainetta, siinä tulee käytäviä, että vesi pääsee paremmin tunkeutumaan ja menemään siihen maaperään. Esimerkiksi auttaa tiivistyneisyyteen myöskin, jos sulla on maatiaisvilja, joka on hyvin korkea, pitkä korsi, isot laajat juuristot. Se voisi jopa siihen auttaa. Nyt me voidaan mennä katsomaan se meidän mylly, missä meillä on mylly ja missä mulla on se geenivarasto. Se siemenvarasto, ne elävät siemenet. Ja nyt me joudutaan kävelemään tästä.
Joo.
Vähän suuntaan tuonne.
Joo, ei haittaa.
No niin, nyt ollaan Mustialan vanhassa Sikalassa. Täällä oli vielä 90-luvulla sikoja Mustialassa. Tämä rakennus, tätä käytetään erilaisiin tarpeisiin, muun muassa tutkijapaja, missä meillä on tällaisia keksijöitä keksimässä uusia laitteita. Muun muassa täällä on älyjuomakuppi, mitä kehitetään. Sitten täällä on maatalouden perustutkinnon opiskelijalla on oma olohuone. Tämän lisäksi täällä on myllyritila ja pienoislaittelija, koska me pystytään laittelemaan pieniä määriä viljoja. Katsotaan ensin laittelijahuonetta.
Ja nyt kun ollaan vanhassa Sikalassa, niin yli 20 vuotta haju on täällä pysynyt. Ei niin tanakka kuin se olisi, jos ne sijat olisi tässä, mutta haju on edelleen.
Mä en tunne mitään.
Etkö? Ei. Joo, haju on edelleen. Voin kertoa kuuntelijoille.
Tässä on tällainen laittelija, jota me ollaan ostanut Ilmajoelta, kun Luonnonvarakeskuksen myy pois omia laitteita. Tällä pystyy pieniä määriä laittelemaan. Kyllä tässä pystyy 100 kiloakin laitella. Vanha kunnon Kamas Westrupin.
Onko tämä jostain 1950-luvulta?
Uskon, että vähän uudempi olisi.
Eli tässä on tämmöinen suppilo. Minne ne jyvät sitten laitetaan?
Jyvät laitetaan suppiloon tänne ylös. Sitten ensin tämä kone ravistelee niitä ja ne putoaa isompien reikien läpi. Jos täällä on tähkiä mukaan, niin tähkät.
Eli erilaisia ritilöitä tai seuloja?
Joo, erilaisia seuloja. Ja sitten on vähän iso reijäisempi seula ja sitten menee pieni reikäisempi. Saadaan rikkaruohot siemenet, jotka ovat pieniä täältä pois. Ja sitten toisesta päästä tulee ulos puhdasta
viljaa.
Ja täällä on ilman puhdistus vielä, joka vetää hyvin kevyet kuoret ja muuta pois. Kun meillä on lisäysviljelyksessä ollut eriä, niin myöskin eri lisäysviljelijöiden viljoja on täällä lajiteltu. Ja sitten Mustialassa meillä on ollut poikenttiä, niin niiden viljojen hyvin pienmuotoista lajittelua, mitä on jopa sitten käsin tehty tässä tilassa. Me tehdään tiivistä yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen kanssa Jokioisissa. Heillä on teknisiä laitteita ja muuta kapasiteettia, mitä meillä ei ole. Ja myöskin sitten apua kylvöihin ja puinteihin.
Hämeen ammattikorkeakoulun ja luonnonvarakeskuksen työ viljelyn monimuotoisuuden lisäämiseksi peltoon alkoi 2017. Annika Mikkelson tilasi maatiaisten siemeniä pohjoismaisesta geenipankista, josta kustakin lajikkeesta saadaan vain ruokalusikallinen siementä. Tätä ryhdyttiin lisäysviljelemään eli kasvattamaan siementen määrää. Tavoitteena on monipuolistaa viljalajikoimaa, jossa otetaan huomioon muun muassa säiden äärevyyden lisääntyminen.
Nyt me ollaan tässä myllyhuoneessa. Täällä meillä on puoliammattilainen mylly, joka pystyy tekemään pieniä koe-eriä.
Ja tämä on tämmöinen puinen laite sitten.
Tämä on puinen laite, Waldner. Taitaa olla itävaltalainen laite.
Eli hyvin kaunis tämä puupinta, varmaan jotain kuitenkin männytyyppistä. Ja tässä on sitten puinen myös tuo suppilo, minne se vilja laitetaan.
Kyllä. Ja sitten täällä on erilaisia seuloja. Sitten kun tehdään erityyppisiä jauhoja, niin pystytään käyttämään erilaista seulaa.
Tämä on se tila, jossa sitten lisäysviljelyn tuloksen, kun on saatu lisättyä sitä viljaa, niin se käsittelee täällä sitä.
Me ollaan kyllä niin alkuvaiheessa vielä, että paljon me emme ole pystytty käsittelemään, mutta esimerkiksi ruista, niin me ollaan täällä jauhaneita.
Tämä on tosiaan siis tämmöinen kaunis, pitkänmallinen, ehkä tämä on joku 1,20 m tämä pituus. Sitten se vaan on tämmöisen lavan päällä ja sitten on tämmöisen pahvisuojana, mutta se on vaan joku, että ne ei pinnahtele sieltä ne siemenet vai?
Joo, sitä saa pölynimurilla sitten helposti puhdistettu tuolta.
Ja sitten tässä alareunassa on just nämä erilaiset seulat.
Joo, eli seulat laitetaan tänne keskellä, aukaistaan tällainen luukku ja tänne asetetaan seulat ja seulojen yläpuolella on sellainen harja, joka harjaa sen jauhon eteenpäin. Ja täällä alapuolella on laatikoita, johon sitten ne eri koot putoaa.
Aivan niin, tämä on niitä laatikoita ja ne seulat oli tuossa. Oli siivottuina ja ne pannaan tähän kannen alle ikään. Waldner ja itävaltalainen.
Sitten täällä kulmassa meillä on niitä vanhoja maatiaisviljoja. Eli nyt kun ne on ollut meillä pelloilla viljelyksessä, niin mä oon ottanut korsineen. Välillä koko korsi, koko pituudessa. Ja välillä kasvit on niin pitkiä, että mä oon puolittanut niitä, että näkee vaan tämä yläosa näistä korsista. Tässä esimerkiksi lohjan vehnä, arrakosken sulkakaura, halikon ohraa, tässä on valkoemmäriä.
Just tämä, mistä sä luettelit, nämä ei ole kauhean korkeita.
Mä oon katkaissut näitä, koska ne on niin korkeita, että mä en saa niitä tänne sisään. Metri yleensä, niin kaurat menee siinä metri 20. Rukit, maatiaisrukithan voi mennä ihan 2-3 metrinkin, riippuu missä me viljellään. Jos me viljellään Pohjois-Karjalassa, siellä on pitkät valoisat yöt, mitä pidemmäksi kasvaa se ruis. Mitä etelämmäs me kasvataan, siellä ei ole niin valoisia öitä, niin se ei veny niin pitkäksi.
Ja nyt tässä tämä ruis on pisin.
Tämä ruis on tässä pisin, mutta sehän ei ole niin pitkä, sehän on vain 1,50 m. Sitten
hän mittautti itsensä siinä sujuvasti.
Niin, se ei ole nyt niin hirveän pitkä, kun se ei ole kasvanut Pohjois-Karjalassa.
Siirrymme pieneen huoneeseen, jossa Annika Mikkelson säilyttää siemeniä.
Ja nyt valitettavasti lamppukin on mennyt rikki täällä, niin täällä on vähän pimeetä.
Varmaan sulla on taskulamppu.
Ei ole taskulamppua. Mutta täällä periaatteessa meillä on nyt näitä siemennäytteitä ja kun ne geenipankista tulee, ne on tällaisessa pienessä hopean värisessä alumiiniumin pussin pakkauksessa.
Juuri sen takia, että se pimeys täytyy säilyä.
Kyllä. Näitä pusseja, kun mä oon tehnyt yhteistilaus meidän lisäysviljelijöiden nimellä. Ja lisäysviljelijäksi voi hakeutua kuka tahansa, jolla on pikkasen maata vaikka oman puutarhan takapihalla. Ja haluaa olla mukana auttamassa, lisäysviljelemässä näitä vanhoja lajikkeita, jotka sopivat luomutuotantoon. Eli modernit lajikkeet ovat liian lyhyitä, ne ei pysty kilpailemaan rikkaruohojen kanssa. Ja koko ajan on ollut haasteita tämän kanssa luomutuotannossa, että miten me saadaan sellainen nopeasti orastuva ja pitkä, leveä lehtinen vilja. Ja se pitäisi tietysti myöskin antaa satoa. No nyt me saadaan sitä pituutta ja me saadaan sitä nopeutta ja me saadaan Suomen olosuhteisiin sopeutunutta viljaa, leveää lehtistä. Mutta sato ei ole niin hyvä kuin modernissa lajikkeessa.
Se satoisuus just, mikä varmaan kiinnostaa maanviljelijöitä.
No, jos on hyvä sää, niin ollaan päästy myös erittäin hyvin tuloksiin maatiaisviljojen kanssa. Ja mitä ehkä sitten tärkeämpi on se, että kun on huono sää, me saadaan kumminkin jonkinlainen tietty minimisato maatiaisviljoista. Me emme jää ilman satoa.
Voiko niin käydä sitten, onko se yleistä, että käy näiden modernien viljojen kanssa?
Jos on erittäin kuuma kesä, niin viljojen kehitys jää kesken. Se jää seisomaan ja se ei käynnisty sitten vaikka alkaa sataa jälkeenpäin. Jos sä saat 34 astetta ja 3 viikkoa peräkkäin, niin silloin se kuivaa pystyyn se kasvi. Ja mitä lyhyempi kasvi, sitä nopeampi se kuivaa siinä. Vielä sitä laosta, että kun ruis on hirveän pitkä, niin siitä puhuttiin aikoinaan ja edelleen, että joo, että maatiaisviljat on niin pitkiä ja ne menee lakoon. Mutta yleensä se ruis ei mene niin paljon lakoon, että sä et voi sitä puida. Eli se kyllä, joo, kun tulee rankkasateet tuolla elokuussa ja on puinti valmista tavaraa ja se menee pikkasen lakoon, mutta kun se on niin pitkä kuin 2 metriä, niin se ei mene kumminkin niin maata myöten, että sä et pystyisi sitä puimaan. Sä pystyt joka tapauksessa sitä puimaan.
Maatalousmaantieteilijä Annika Mikkelson jatkaa geenipankista, josta maatiaisviljojen siemeniä tilattiin.
Meillä on tällainen yhteinen pohjoismainen geenipankki, jonka nimi on Nordgen. Ja se sijaitsee Etelä-Ruotsissa, Malmön ulkopuolella, Alnarpissa. Ja geenipankissa on paljon pakastimia. Ja pakastimessa ne säilyttää näitä siemeniä, koska ne säilyy pitempi aika, kun ne on ollut pakasteessa. Ja vähän väliä ne tarkistaa, onko itävyys vielä hyvä, ja jos se on huono, niin silloin ne uusi niitä siemeniä. Ja tässähän on nyt sitten se suurin haaste tämän geenipankin kanssa, että ne uusi ne siemenviljat tuolla Ruotsissa, Etelä-Ruotsissa. Jolloin ne viljathan voi sopeutua ruotsalaisen ilmastoon, eikä suomalaisen ilmastoon.
Sehän on itse asiassa aika kaukana varmaan Etelä-Ruotsi.
No, näistä... se on hyvin kaukana Suomessa. Yhtä kaukana kuin pohjoisesta etelään Suomeen.
Viljojen siemeniä kerättiin Suomesta pohjoismaiseen geenivarakeskukseen vuosina 1979-83.
Ja täällä oli ihan palkattu nuoria henkilöitä, jotka oli juuri valmistuneita maatalousyliopistolta, niin ne kävi maatiloilla ja keräsi sieltä talteen, eli se vilja otettiin suoraan viljalaarista, joka tarkoittaa sitä, siihen aikaan 70-luvulla vielä oli yhteiskuivureita, myöskin yhteispuimureita käytössä. Ja näissä siemennäytteissä, vaikka pääosa pitäisi olla ohraa tai vehnää, niin siellä yleensä löytyy sitten vähän kaikenlaista. Ja jos tämä siemen on lisäysviljelty tuolla Ruotsissa geenipankissa, niin ne ei ole tehnyt mitään valintoja. Eli se, mikä pussissa oli, sitä lisäysviljettiin ja pakattiin uudestaan pussiin. Me ollaan saatu myös paljon nyt näitä materiaaleja, jotka ei ole kertaakaan ollut lisäysviljelty Ruotsissa. Eli mitä me nähdään pellolla on sitä, mitä otettiin viljelijän laarista vuonna 1979.
Aika huikeeta.
On huikeeta kylläkin, joo. Ja paikkakunta on täällä yleensä nimetty, ainakin rukiten ja vehnien ja kaurojen osalta nimettiin ne geenipankkanäytteet sen paikkakunnan mukaan, mutta ohranäytteet ovat valitettavasti nimetty maatilan nimen mukaan. Tehtiin keräyksiä Pohjanmaalla, Kymenlaaksolla, Karjalaista ja myöskin Pohjois-Suomesta. Länsi- ja Itä-Uudellamaalla ei tehty. Siihen aikaan ne olisi kyllä voinut sen tehdä, mutta ne olettiin, että siellä ei ole mitään vanhaa. Mutta verrattuna tähän päivään, niin siellä olisi varmasti ollut myös jotain vanhaa, että näiltä alueelta on vähemmän. Mutta tämän lisäksi on täällä ollut sotia ja sotilaita käynyt. Esimerkiksi saksalaiset on lähetetty tänne ja tutkijoita on käynyt täällä ympäri maailmaa ja kerännyt siemeniä. Niin maailman geenipankista itse asiassa löytyy vielä lisää suomalaista materiaalia, mitä on tullut ihan niin kuin ihmisten kuljettamia tutkijoiden taskuissa viety. Ja nekin on ollut aika tarkkaan, ne on niin kuin, no välillä ne on mainittu vaan, että suomalainen ohra tai eteläsuomalainen kaura. mutta välillä siellä on myöskin joku paikkakunnan nimi laitettu, että me pystytään tietämään, että mistä se on vienyt ja sitten sattunut Tšekin geenipankkiin esimerkiksi.
Tšekin geenipankki?
No esimerkiksi. Kaikilla mailla on geenipankkia, niin niiltä pystymme sitten löytämään vielä lisää näitä.
Niin miten ne tulee vastaan, että voi löytyä suomalaista viljaa Tšekin geenipankista? Miten se tapahtuu sitten?
Tässä tapauksessa niin yksi virolainen tutkija oli tutkinut geenipankkia ja sen kautta tuli mulle tietoa, että tuolla on. Mutta ihan vaan kuka tahansa, nämä on avoimia tietokantoja, ei kuka tahansa voi käydä etsimässä. Mutta asiaan. Me tilattiin 2017 ensimmäiset viljat ja ihan vapaaehtoinen verkosto, ei ollut rahoitusta. Sosiaalisessa mediassa mä kysyin, kuka haluaisi täys viljelmään lajikkeita, jotka mahdollisesti sopisi luomutuotantoon. Ja reippaasti ihmisiä liittyy mukaan. Ja esimerkiksi Maatiaisen ry:n yhdistyksen jäseniä liittyi. Ja samaan hyssyn mä perustin myöskin Facebookiin sellainen ryhmä Maatiaisviljat. Mehän aloitimme ihan ruokalusikallisesta. Nyt me ollaan lisäysviljelty 7 vuotta ja nyt meillä on 15 kiloa. Ja jos me laitetaan tämä 15 kiloa peltoon, niin me saadaan yli 100 kiloa viljaa syksyllä. Ja jos me ensi keväänä sitä kylvämme, niin sitten me ollaan jo tuhansissa, yli 1000 kiloa.
Eli sieltä geenipankista tulee sitten, niin se voi olla siis teelusikallinen, ruokalusikallinen, niin pieni määrä. Se, ja sitten täytyy lisäysviljaa, joo, ikään kuin kasvattaa
sen siemenmäärä. Se voi olla myös 8 jyvää. Yhdessä suomalaisesta ohrasta mä sain vaan 8 jyvää. Että hyvin pienestä määrästä niin mennään sitä lisäysviljelemään. Niiden geneettistä monimuotoisuutta on kumminkin aika laaja. Se ei tarkoita sitä, että kun saatiin vain 1 jyvä tai 8 jyvää, niin että se välttämättä olisi hyvin suppea se geneettinen monimuotoisuus siinä. Jos on geneettisesti monimuotoinen vilja, niin se löytyy kaikki kyllä siinä yhdessä jyvässäkin. Eli mulla on tällainen tutkimustyö käynnissä ja mun tutkimustyö tapahtuu 100 eri maatilalla tai yksityispiha-alueilla. Et minun tavoite on tuottaa sellaista kestävää siemenviljaa, uusia lajikkeita, uusia makuja Suomen kuluttajille, ennen kaikkea lisää monimuotoisuutta peltoon, että jos jossain vaiheessa iskee jonkinlainen tauti tai virus, niin ehkä kaikki meidän viljapellot ei vastaanota sitä, koska jos meillä on erilaisia lajikkeita, niin tämä on minun tavoite.
Ensimmäisenä lisäysviljelyssä olivat vehnät. Seuraavaksi otettiin mukaan maatiaiskaurat sekä ohrat, kertoo Annika Mikkelson. Viimeiseksi mukaan tulivat rukiit.
Ja sitten täällä on myöskin hiutalekone. Sekin on itävaltalainen herkkuleskone, jolla tehdään hiutaleita.
Siitä voi tehdä sitten tätä puuroainesta hiutaleita.
Kyllä, mutta tällainen pieni kone, niin myöskin hiutaleita, sä et pysty tekemään niin ohuita hiutaleita, mitä sä saat kaupasta. Että nämä on pikkasen paksumpia, joka tarkoittaa sitä.
Keitetään vaan pidempään.
Keitetään pidempiä, mitä parempi, jos sä pystyt laittamaan edellisenä päivänä sitä likoon veteen, niin kuin aina tulisi tehdä, täysjyvä hiutaleilla. Ja kun sä laitat edellisenä päivänä niitä veteen likoon, niin silloin nämä fytiinihapot muuttuu fytaaseiksi ja silloin ihmisen suolisto pystymään hyödyntämään niitä mineraaleja kaikkea, mitä siinä viljassa on täydellisesti. Muuten se on niin, että vilja on niin kovasti kiinnittänyt kaikki mineraalit siihen omaan jyvään, koska ne tarvitsee niitä, kun se jyvä alkaa kasvaa uudeksi kasviksi, että ihmisten suolisto ei pysty hyödyntämään niitä, jos ei ole ollut tällaista hapatusta tai vedessä likuamista sillä viljalla etukäteen. Tämä pätee myöskin kaikille pähkinöille.
Maatiaisviljojen soveltuvuutta viljelyyn arvioitiin muun muassa satoisuudella, korren pitoudella, valkuaisaineprosentilla sekä jyvien mineraali- ja fenolisten yhdisteiden pitoisuudella. Myös leivontaominaisuudet vaikuttavat. Hankkeessa on tehty yhteistyötä pienleipomoiden ja hapanjuurileipojien kanssa. Vuoden jauhotapahtumissa leivottiin erilaisia leipiä sekä kokeiltiin, miten pasta onnistui maatiaisviljoista. Puhuimme Annika Mikkelsonin kanssa leipomisesta siirtyessämme pois vanhasta opistosta ja puuovet kolisevat. Sakoluku kertoo viljalajikkeen leipoutuvuudesta.
Matalasta sakoluvusta niin leipä ei nouse, eli sitkoa on vähemmän. Joo. Silloin voi tehdä lättyjä.
Lättyjä voi tehdä.
Ennen varmasti syötekin paljon lättyä, koska lättyä pystyy tekemään myöskin, kun sakoluku on matala.
Mikä on hyvä sakoluku leipomiselle, leivälle ja pullalle?
Se ne on yli. Kuka sanoo, teollisuudella on omat. Ne voi mennä ihan 200 asti. Mennään tuosta. 200 astikin ja yli 200kin, mutta jos on alle 100, niin on kyllä huonoa ja moni ei halua kyllä saada edes vaikka alle 120.
Säkin olet kiva lukea niistä vuoden jauhot. Joo. Siis se tapahtuu.
Niin, haluttaisiin kiinnittää huomioita kuluttajille, että joka vuosi tulee erilaista jauhoa.
Vähän niin kuin viiniä tulee, siitä kyllä. Me ollaan selvillä, kyllä. Mutta ei siitä, että jauhot on erilaisia.
Joo, ja se tarkoittaa periaatteessa sitä, että joka vuosi sun pitäisi tehdä erilaista ruokaa. Puuroahan aina sä voit tehdä mistä jauhosta vaan. Siksihan Suomessa on paljon puuroa syötykin. Mutta esimerkiksi sellaista korkea, hienoa ryhmäleipää, sä voit ainoastaan leipoa silloin, kun on ollut erittäin hyvä kesä ja hyvä sää.
Niin kuin nyt maanviljelyksessä täysin on se, että vuodet ovat erilaisia, niin silloin se lopputuloskin on erilainen.
Mutta lättyjä ja puuroa sä voit aina syödä.
Ihan vaikka on huonokin vuosi, niin se sit viljasta voit sä tehdä puuroa.
Joo.
Viljojen kasvukauden sää siis määrää jauhojen laatua. Soveltuuko se leivontaan, lettuihin vai puuroon? Tällä hetkellä monimuotoisuutta peltoon -projektin rahoitus on loppu.
Periaatteessa, jos me haluttaisiin saada näitä monimuotoisia, jotka ovat kestävämpiä, kun ilmasto muuttuu, niin kyllä sen vaatisi, että on pysyvää rahoitusta, jotta pysyvästi voidaan koordinoida sitä. Viljelijät, ne joilla on oma kotitalo piha, nehän ei voi mennä kylmään enää, kun tulee 1 kilo satoa, vaan silloin meidän pitää siirtää sitä viljaa jollekin maatilalla tai jollekin, jolla on pienkoneita, että pystyy koneellisesti sitä työstämään ja viemään eteenpäin. Esimerkiksi viljelijälle pieni määrä on 1000 kiloa. Nämä modernit uudet kuivurit on niin isoja, että 1000 kiloa se niin kuin katoaa kuivureissa. Ne on niin isoja systeemiä, että sä et pysty niin pieni määrä edes viemään läpi.
Maatiaisviljan siemenet voivat saavuttaa tutkija Annika Mikkelsonin yllättävällä tavalla.
Minulla on tässä yksi muovipussi, joka yksi viljelijä on toimittanut minulle. Tämä on hyvin harvinainen asia tässä pussissa, vihneellinen syysvehnä. Tämä on ainoa säilynyt suomalainen vihneellinen syysvehnä.
Vihneellinen, avaapa sitä nyt.
Siis on vihneettömiä ja vihneellisiä viljoja.
Ja vihne olikaan.
Ja vihne on sellainen karva päässä, niin kuin hiukset on ihmisilläkin. Niin jokaisen viljakotelossa, mihin se sijaitsee siinä pähkylässä, niin kasvaa sellainen karva ylös. Rukilla on kaikki vihneet. Ja myöskin ohrat, mitä nähdään pellolla, niillä on vihneet. Yleensä vehnät ovat vihneettömiä. Mutta ennen vanhaa oli myöskin vihneellisiä vehniä. Ja tällainen vihneellinen vehnä on hyvä meidän olosuhteissa siitä syystä, että vihneelliset kasvit, ne pärjää paremmin huonoissa kasvuolosuhteissa. Erityisesti esimerkiksi Pohjanmaalla ja pohjoisessa vihneelliset pärjää siellä paremmin, jos olisi niin kuin enemmän sateetta vai huonompi sää.
Miksi se vihne parantaa?
Vihne tekee myöskin fotosynteesiä, eli ei ainoastaan lehdet ja korret kasvissa auttaa fotosynteesissä, mutta myöskin vihneet. Sienisairauksia nousee yleensä ylös mullasta tai tulee tuulen kanssa. Ja ensimmäinen, johon ne iskee ruostetaudit, ovat lehteihin ja lehti kuihtuu. Ja silloin se kuolee ikään kuin. Se ei tee fotosynteesiä silloin, mutta vihne, se jatkaa fotosynteesin. Ja vihne voi periaatteessa, jotkut tutkimukset näyttää, että se melkein puolet kasvin fotosynteesistä voi tulla vihneistä.
Vihne, se on todella kiinnostavaa, että se vihne jatkaa sitä.
Joo. Vihneessä on myöskin sellaisia, siis vehnän vihne on enemmän pyöreä ja ohran vihne on enemmän sellainen kolmikantinen. Ja siinä on ulkopinnassa sellaisia pieniä piikkejä. Ja ne pystyy myöskin, jos on kuiva sää, hyvin kuiva, niin ne ottaa kosteuden ilmasta, sitä kosteutta, mitä kasvi tarvitsee. Niin siksi vihneelliset kasvit ovat tärkeitä, erityisesti meillä Pohjois-Euroopassa. Ja tällainen ainoa nyt vihneellinen syysvehnä on säilynyt, ei geenipankissa, mutta elossa Suomessa.
Mutta mistä päin Suomea?
No, me emme ihan tiedä, mistä tämä on tullut, mutta tämä on säilynyt Vehmärsalmella.
Tampereen pohjoispuolella ja yksi viljelijä oli koristeviljana sitä viljelty, eli koristeeksi. Siellä se säilyy. Ja minä en saanut siltä viljelijältä, minä saan sitten toiselta viljelijältä, joka oli saanut sitten tältä viljelijältä pienen erän. Ja hän oli sitten sitä viljellyt omalla pellolla tuossa kiskolla. Se oli vielä sen viljelijän naapuri, joka toi sitä mulle. Niin, että
kiersi aika hyvin.
Kyllä. Näillä kaikilla näillä maatiaisviljoilla, eli nyt vaikka geenipankista suurin osa on, mitä me on saatu, mutta kyllä täällä on säilynyt Suomessa myöskin edelleen viljelyksessä.
Se koko kasvi on meillä tässä. Se on erittäin tuuhea ja roteva kasvi. Tähkä on ruskea. Hyvin monet meidän vanhoista vehnistä Suomessa, niin ne ovat ruskeita. Kun ne ovat tulentuneita syksyllä, niin ne ovat aika tumman ruskeitakin. Ja nämä on kaikki hauskoja tarinoita. Miksi yhdestä vai toisesta syystä on säilytetty enimmäkseen vanhoja rukiita sitten? Et ruis on ollut niin tärkeä viljelykasvi meille. Jokaisella maatilalla oli oma ruis ja oma hapan juuri ja niillä oli eri makuja ja kun sä kävit yhdessä vai toisessa maatilassa, niin sä sait eri mausta ruisleipää. Ja ihmiset olivat todella ylpeitä omista rukiista. Se on niinku häpeä asia, jos sun pitäisi käydä naapurilla lainata ruissiementä, koska ruissiemen piti olla sitä omaa ruista. Ja ruishan on ristiin pölytetty, niin nyt kun tehdään DNA-tutkimuksia, niin ehkä ei löydetä niinkään paljon eroja näiden välillä, koska se tarvitsee ristiin pölytystä ja vaarojen välillä tuuli puhaltaa. Ja kyllä se on siellä ristiin pölytetty sitä ruis, mutta sitten se hapanjuuri on kumminkin tuottanut sen eri maun eri rukille.
Maatiaisruis on kadonnut viljelystä lähes kokonaan ja nykyviljoistakin sen osuus kokonaisviljan käytöstämme on Luken tilaston mukaan 1/30.
Rukilla on niin huono hinta, niin kukaan ei halua sitä viljellä, koska sä saat niin huono hintaa siitä. Kysymys voisi sitten esitellä taas, että miksi sillä on niin huono hinta. Varmasti sitä, että nämä tottumukset on muuttuneet ja syödään yhä enemmän vehnää, vaikka meidän suolistot varmasti ovat tottuneet juuri siihen ruisleipään ja hapanjuurilla leivottua ruista, että vielä 90-luvulla niin leivottiin aivan tavallista, että leivottiin vielä maatilolla omaa ruisleipää. Mutta hyvin nopeasti on tämä koko perinne melkein hävinnyt. Ja jos verrataan sitten Ruotsiin ja Tanskaan ja Norjaan, sitten meillä on niin kuin oikein hyvin vielä Suomessa. Meillä kumminkin löytyy kaikkia meidän vanhemmat, niin osaa leipoa vielä hapanjuurella ruisreipää. Että meillä ei ole kuin se sukupolvi ehkä mennyt siinä. Meillä löytyy niin kuin paljon osaajia vielä, jotka osaa opettaa meille. Mutta muissa maissa niin se on hävinnyt. Toisaalta muualla ei ole yhtä paljon ruista syötyäkään, että Ruotsissa ja Suomessa ja Tanskassa myöskin on ruista syöty, mutta muualla ei niinkään paljon ruista ole syöty edes.
Ruis on alun perin kehittynyt ohra- ja vehnäpeltojen rikkakasvista itsenäiseksi viljelykasviksi. Se on pystytty jäljittämään arkeologisista kaivauksista reilun 8000 vuoden taakse. Eurooppaan se tuli noin 2500 vuotta sitten. Ohran viljely alkoi Lähi-idässä ennen ruista. Ohra onkin vanhin viljakasvimme. Suomen vanhimmat ohranjyvät ovat löytyneet Varsinais-Suomesta. Iältään ne ovat noin 3500 vuotta vanhoja.
Ruis on niin kuin viljelykasvina mun mielestä aivan liian vähän tutkittu myöskin. Hannu Ahokas, tutkija Luonnonvarakeskukselta emeritus, niin hän on olettanut, että ruis olisi kehittynyt viljelykasvina Suomessa siitä syystä, että meillä viljeltiin kaskessa. Ja tämä rikkaruohon ruis, joka oli mukana, joka varisee siemeniä helposti maahan, niin ne tuhoutui sen polton yhteydessä. Ja se oli niin kuin yksi edellytys siihen, että ruis pystyi kehittymään viljelykasviksi. Meillä oli tämä kaskitalous. Mutta kyllä ruista on viljelty myöskin Turkissa ja Iran näillä vuoristoalueilla. Mutta ehkä enemmän se on ollut tällainen, kun sitä kumminkin voi syödä, niin sitä ei ole torjuttu pois siitä vehnä- tai muu pellosta. Sitä on ikään kuin siedetty sellaisen kumppanikasvina siellä muu kasvuston sisällä. Että se on enemmän ollut sitä, mutta tällaista puhdasta viljelyä, mitä me ollaan Suomessa harjoiteltu rukin suhteen, niin tämä on ainakin nyt Euroopassa aika ainutlaatuista tämän pitkän viljelyhistoriaa, mitä rukilla on ollut täällä. Ja Suomihan oli vienti, rukin siemenen vientimaa Saksaan. Jos Saksasta jotain löytyy vai on viljelty ruista, niin aika useinhan ja myöskin ruotsalaiset osti siemenviljaa Suomesta. Että kun meillä on viljelty sitä kaskitaloudessa, niin se on ollut aika puhdasta viljaa. Siellä ei ollut tauteja eikä muuta. Kyllä rikkaruohojen kanssa on ollut aina ongelmia myöskin Suomen rukin parissa, mutta esimerkiksi ruiskattarahan oli kumppanuuskasvi rukille, eli se on kasvi, joka imitoi sitä ruista. Se yrittää olla samanlainen kuin ruis, se yrittää, sen maku onkin vähän rukinen ja haluaa samalla tavalla sisään laariin talveksa niin kuin ruiskin. Se on siinä mukana ja yrittää leikkiä, että mä olen myöskin ruis. Ihan hyvä maku sillä ruiskattaralla on.
Hyvin matkittu.
Hyvin matkittu.
Mutta entä sitten joku ohra, joka on sitten, se on viljellyt viljamme, mutta meille kuluttajille se näkyy aika vähän, että ohraleipiä on vähän ja ohrajauhoja kai sillä lailla myydä ihan.
Ei käytetä ikään kuin, se on mennyt muodista, niin kuin jotkut asiat menee vaan muodista pois. Ihan niin kuin rukin osalta, niin ohra samalla tavalla, että ei syödä niin paljon enää ohrapuuroa. Ennen vanhaa oli leivin uuneja. Jälkilämpöön laitettiin uunipuuroa, joka muhi siellä kenties koko yön. Aamulla oli valmista uunipuuroa hitaasti pienellä lämmöllä valmistunut. Meillä ei ole niin kuin ne olosuhteet enää sellaisia, että me pystyttäisiin. Kyllä me sähköuunissa voidaan myöskin tehdä uunipuuroa, mutta ihmiset enää vaan ei tee sitä. Ohrahan on ollut se pääruoka-aines meillä kumminkin Suomessa. Ruis on siihen liittynyt mukaan.
Eli ohra oli ensiksi ja sitten tuli ruis.
Näin tutkijat väittävät jo, että ohra olisi vanhempi. Ja mulla on vähän ristiriitaisia tunteita tähän siitä syystä, että ohra on aika hankala, koska siinä on kumminkin kuori ympäri. Niin tämä kuoreton ohra voisi olla sitten jo sellainen, joka olisi niinku helpompi viljellä, että sä voit heti jauhottaa jauhoksi sitä. Niin ennen vanhaa niin kaikki tehtiin käsin. Tehtiin hevosella ja käsin kaikki asiat, niin joka ikinen sellainen asia, mitä vaati niin kuin enemmän työstämistä, vaan hankaloittaa asioita. Et nythän me voidaan sitten kysyä, että miten vanha on suomalainen vanhin mylly? Milloin myllyt tuli Suomeen? Koska me tarvitaan myllyt melkein siihen ohran käytölle. Mutta kyllä se on niin kuin kahden kivien välillä on hierottu sitä ohraa ja sillä tavalla saada sitä kuorta pois. Mutta onhan se paljon helpompaa sitä ruista syödä, koska ruishan ei ole mitään ulkoista kuoria. Niin kuin emmärillä, yksijyväisellä ja speltillä, nehän on kaikki, pitää kuoria kaikki. Niillä on kova kuori ympäri.
Onko täällä mustakaura just, tai sen niin, kaltainen?
Joo, eli Suomessa nämä meidän vanhat suomalaiset kaurat, niin meillä on tosi paljon mustakauraa ja kirjallisuudesta voimmekin lukea, että Suomessa viljeltiin mustakauraa. Ja mustakaurahan oli työhevosille ruokaa. Ne teki raskasta työtä, meidän hevoset, pellolla ja metsissä talvella, ja niitä ruokittiin tällä mustakauralla. Ja on yksi lähde, mä oon lukenut aikoinaan, että sodan jälkeen, kun keltakaura alkoi leviää, eli se tuli sitten Venäjältä Suomeen, niin hevoset ei halunnut sitä syödä, kun ne oli tottuneet syömään mustakauraa, niin se keltaista väriä ei kelpannut heille. Tähän päivään ne nyt on sitten tottunut jo keltakauraan, ja mustakauraa on jäänyt huomiota vailla, koska kun lajikkeita aloitettiin jalostamaan, niin suosittiin kumminkin kelta- tai valkokauraa, ja ei suosittu sitä mustakauraa. Siinä ei ole mitään eroa periaatteessa, mustakaura on ihan samanlainen kuin kelta- tai valkokauraakin, mutta meidän mustakaurat on aika jalostamattomia. Niiltä voi löytyä sellaisia ominaisuuksia, mitä emme löydä kelta- tai valkokauroista.
No mä oon suonut mustakauraa puuroa, siis tehty hiutaleista, niin kyllä se oli aivan erilaista kuin olisi syönyt sitä perussa.
Siinä on varmasti isoja eroja myöskin rasvasisällössä, että kaurahan sisältää eri rasvoja. Ja kaurat sisältää hyvin monenlaiset erilaiset fenyylejä ja tällaisia vaikuttavia aineita, jotka voi olla jopa syöpää vasten vaikutusta. Tämä on niinku tutkimatonta asiaa. Pitäisi tutkia enemmän näitä meidän mustakauroja.
Edellä Annika Mikkelson viittasi viljojen sisältämiin yhdisteihin, joilla näyttää olevan terveysvaikutuksia. Ne voivat toimia antioksidantteina, tulehduksen hillitsijänä ja jopa syövän kasvun ehkäisyssä.
Esimerkiksi kaurassa, ja ainoastaan kaurassa, ei missään muualla on sellaista kuin aventratomiidiä. Ne estää tulehdusta, myöskin kutinaa ja antioksidatiiveja.
Eli hapettumista estää. Joo.
Vehnässä ja rukiissa on muun muassa pentsoksatsinoidia, tryptofaania ja flavonoideja.
Nämä aineet ne on antioksidatiiveja ja joillakin ovat myöskin syöpää ehkäisevää. Ja sitten on myöskin antikanserogeenia, ovat rukin ja vehnän bensoksatsinoidit.
Tämä on vaikea sana, tämä pentsoksatsinoidien. Joo. Mä laitoin tämän kännykkään, tämän taskulampun, niin mennään vähän katsomaan tänne huoneeseen, missä nyt sitten oli mennyt tämä lamppu. Niin täällä on just näitä mustakauran siemeniä. Sitten, mitä siinä on sitä seuraavassa laatikossa? No,
tässä on sitten kauraa. Ja...
Se on tuo Rusutjärvi. Joka...
Joo, tämä Rusutjärvi on vehnä. Se oli taas väärässä paikassa.
Mutta siinä tuossa on kauraa vieressä.
Meillä on ohraa. Sitten meillä...
Onko nämä nyt niin kuin suuri osa just tällä lisäysviljelyllä?
Joo, nämä on suurin osa lisäysviljelyksessä nämä. Mutta meillä on vielä 7 vuotta on tätä tietä käyty ja mä veikkasin, että käydään nyt vielä 7 vuotta lisää, niin sitten alkaa se tilanne olemaan, että me ollaan näitä tähtiä löytäneet. Että jo nyt niin me voidaan sanoa, että Savitaipaleen mustakaura on tosi hyvä, Jokikylän kauraa on hyvä. Hyvä satoa. Arrakosken kauraa antaa paitsi hirveän paljon kortta ja kuoria, sillä on kyllä paljon, mutta satokin on ollut aika hyvä.
Tuossa projektin siemenhuoneessa niin siellä on tosiaan tätä emmeriä ja einkornia, niin mitä nämä on itse asiassa nämä vanhat vehnät?
Yksi vanhimpia viljelykasvia pidetään yksi jyväinen vehnä, kutsutaan myöskin einkorn. Ja se kasvaa sillä tavalla, että sillä on yksi hyvä yhdellä puolella kortta ja toinen toisella puolella, eli siinä tähkässä 2 hienoa riviä ylös. Ja tämä risteytyi aikoinaan 1000 vuosia sitten yhden villiheinän kanssa, Aegilopsin kanssa, ja siitä syntyi sitten emmervehnä, jolla on sitten 2 jyvää pakkauksessa, 2 yhdellä puolella, 2 toisella puolella ja sitten 2 rivinä ylös emmervehnää. Ja näitä emmeriä esimerkiksi on siniemmeriä, punaemmeriä, valkoemmeriä ja mustaemmeriä, että niitä on eri väriä myöskin. Ja tämä sitten taas aikoinaan, kauan sitten, risteytti taas yhden villiheinän kanssa ja syntyi speltti. Speltin jälkeenpäin sitten ollaan viljelty pölkkyvehnää, joka on jo niin kuin muuttunut tällaiseksi modernisemmaksi vehnäksi. Ja siitä sitten valikoimalla on saatu tämä tavallinen vehnä, mikä nykyään viljellään.
Niin nythän tämä speltti on erityisesti lisääntynyt, niin kuin kaupassakin voi sitä hankkia. Mutta emmeri ei vielä ole ihan tavallisessa kaupassa. Voisi olla, että sun pitää mennä johonkin erikoispuotiin, että sä saisit sitä emmeriä.
Että meillä ei ole Suomessa säilynyt suomalaista yksijyvää tai emmeriä. Meillä on yksi speltti ikään kuin säilynyt täällä Suomessa, mutta sen alkuperästä oikeasti me emme ihan tiedä mitään.
Missä sitä kasvaa tällä hetkellä?
Tällä hetkellä kasvaa kenties yhdellä maatilalla jossain. Mulla ei ole yhteyksiä sinne, mutta meillä oli se koekentällä Vehmersalmen speltti. Niin se on nyt niin kuin sit ainoa tähän mennessä. Kyllä geenipankissa löytyy vielä sellainen kuin valkea speltti ja Baulander ruskea speltti, mitä Suomesta on kerätty kylläkin talteen, mutta nehän on niin kuin saksalaisia kylläkin, että tullut sitten joskus ehkä aikaisemmin tänne. Me tiedetään sen, että yksijyvästä ja emmervehnää on kyllä ollut viljelyksessä Suomessakin kauan sitten, että arkeologisessa materiaalissa taitaa olla näitä löydettyä myös. Ruotsissa on sitten säilynyt lähimmät niin kun yksiväiset ja vanhat emmerit niin, että me voidaan ottaa tällaista ruotsalaista vanhaa viljaa ja sopeuttaa se sitten uudestaan Suomen viljelyolosuhteisiin.
Vehnän varhaiset muodot risteytyivät villiheinän kanssa. Viljathan kuuluvat heinäkasveihin. Samalla tavalla muodostui aikanaan suomalainen ruis. Hämeen ammattikoulun lehtori Annika Mikkelson jatkaa maatiaisviljelyn hyödyistä.
Tämän maaperän vaikutukset ja vesitalouden liittyvät vaikutukset ja tämä geneettinen monimuotoisuus itsessään, niin tämän lisäksi meidän pitää muistaa, että maatiaisviljelyä viljellen, niin me säilytämme meidän omaa kulttuuriperinnettä. Me hyödynnetään myöskin silloin sitä suomalaista kasvi- ja ruokaperintöä. Ja tämäkin on erittäin tärkeää, koska se tukee sitä paikallisidentiteettiä. mitä sitten se kuluttaja saa tästä, jos maatiaisviljoja nyt mentäisiin viljelemään, niin hyvin monet tutkimukset näyttävät jo, että maatiaisviljoja viljelemässä me saadaan tällaista ravinnattiheä satoa, eli runsaasti mineraalia ja valkuaisia.
Mistä se johtuu, että se, siinä on enemmän?
Sen sadon kasvun myötä on vähemmän valkuaisia saatu. Se on kyllä aivan niin kuin tunnettu juttu, että mitä enemmän satoa, sitä vähemmän valkuaisia. Mutta mineraalien osalta niin kyllä vaikuttaa varmasti tämä iso juuristo. Kun korsi on hyvin lyhyt, niin siellä ei ole paljon juuria siellä alla. Niin kyllä se maaperästä se vastaus löytyy. No.
Eli siellä on sitten kalsiumia, sinkkiä, magneesiumia.
Ja rautaa. Nämä on nyt näitä tavallisimpia, mitä niin kuin tutkitaan. Löytyy paljon muitakin mikroaineita, mitä me emme tavallisessa analyysissakaan ei pysty edes tilaamaan, että niitä pitäisi sitten erikseen tilaamaan. Sitten tämä, että sadon tuotto ei perustu väkilannoitteisiin. Tämä on hyvin oleellinen kysymys meidän ruokaturvallisuuden näkökulmasta. Että se olisi erittäin hyvä asia, jos me pystymme tuottamaan viljaa Suomessa ilman, että me ollaan riippuvaisia tuotantopanoksista, jotka ovat tuontitavaraa.
Mutta onko Huoltovarmuuskeskus varastoinut nimenomaan myös näiden maatiaisviljojen siemeniä?
No ei kyllä ole.
Pitäisi.
En ole kyllä kuullut. Kyllä tämä koko varasto on nyt sitten tämän geenipankissa ja sitten tämän viljelyverkoston käsissä.
No, mutta sinulle soitettu Huoltovarmuuskeskus?
Ei ole soitettu. Tämä paikallinen tuotanto ja jatkojalostus, niin nämä myöskin vahvistavat maaseudun taloutta. Koska jos me tuotetaan jotain, jolla on kytkentää meidän paikalliseen historiaan, pitkään viljelyhistoriaan, niin silloin me pystyttäisiin myöskin paikallisesti jatkojalostamaan tuoteita, jolla on syviä juuria meidän omassa paikallisessa ja taloudessa ja historiassa. Maatiaisviljojen viljely ja tuottaminen ja jatkojalostaminen, niin tämä on aika helppoa, että kuluttaja ymmärtää tämän tuotteen synty. Ne voi seurata sitä ja myöskin vaikuttaa siihen, kun tämä on kotimaassa. Tämä on myöskin yksi erittäin tärkeä näkökulma.
Tutkija Sakari Raiskio Luonnonvarakeskuksesta oli mukana hankkeessa. Hän pitää maatiaisviljojen etuna niiden viljelyvarmuutta säiden ääriilmiöissä. Varsinkin keväät ovat muuttuneet erittäin kuiviksi. Viljelyvarmuuden myötä parannetaan ruoantuotantoa, joka on yhteydessä huoltovarmuuteen, summaa Raiskio. Soitin Huoltovarmuuskeskuksen johtavalle varautumisasiantuntijalle Miika Ilomäelle. Kysyin maatiaisviljojen merkityksestä. Ilomäki pitää perin tärkeänä, että maatiaisten hyviä ominaisuuksia tuodaan jalostuksella nykylajikkeisiin. Suomessa huoltovarmuus rakennetaan yhdessä julkisen puolen ja kaupallisten toimijoiden kanssa. Jos maatiaisviljat halutaan osaksi huoltovarmuutta, niin pitäisi tehdä yhteistyötä elintarviketeollisuuden ja kaupan kanssa, sanoo Ilomäki. Entä miten maatalouden tulevaisuutta arvioi Annika Mikkelson?
Minulle oli tärkeää se, että annoin mahdollisuuden maatiaisviljoille levitä uudestaan Suomen viljelijöiden parissa. Se, että leviääkö ne vai eikö ne leviää, sehän riippuu aivan siitä, että miten ne pystyy tuolla pärjäämään ja tekemään yhteistyötä viljelijöiden kanssa. Ja miten viljelijät pystyy tekemään yhteistyötä maatiaisviljojen kanssa. Mahdollistettiin tämä ainoastaan uudestaan tuomalla niitä takaisin, koska yksittäinen ihminen ei olisi alkanut tilaamaan näitä geenipankista. Tarvittiin tällainen auttava välikäsi, joka on työntänyt se uudestaan tuonne kentälle. Ja minä olen tyytyväinen jo nyt. Minä olen periaatteessa jo nyt tehnyt sen työn, niin mä olen antanut sen mahdollisuuden. Se, että tarttuuko niitä siihen tai ei, se on heidän asiaan.